rikthehemi fjalimit plot pasion në mbrojtje të jetës njerëzore që papa mbajti gjatë takimit me shoqatën e mjekëve katolik italian. Vrejti se duhet flakur tutje mshira e rreme që propozon abortin, eutanazin dhe prodhimin e fëmijëve. Jeta theksoi është gjithnjë e shenjtë e njerëzit nuk mund të trajtohen kur si kafsh për eksperimente.
Duhet të impenjohemi prandaj për mjekimin e njeriut pa haruar kur se jeta është e shenjtë e digniteti njeriut i padhunushëm. Francesku pohoi me fortë se misioni i kishës lidhet ngushtë edhe me jetën njerëzore, posaçërisht kur njeriu kalon çaste të vështira.
Essa si sente chiamata anche a partecipare al dibattito.
Kisha ndjen dhe thirrjen të marr pjesë në diskutimin që ka si objekt jetën njerëzore, duke paraqitur propozimin e vet bazuar mbi ungjillin.
Në shumë mjedi se shtoj, cilësia jetës lidhet kryesisht me mundësit ekonomike, me mirëqenien, bukurin, me kënaqësitë e jetës fizike, duke i haruar fare për masat e tjera më të thella, relacionale, shpirtërore e fetare të saj.
In realtà, alla luce della fede e della retta ragione,
në të vërtetë në dritën e fesë të arsyes së shëndosh, jeta njerëzore është gjithnjë e shejt, gjithnjë cilësore. Nuk ka jetë njerëzore që tjetë më e shenjtë se një tjetër, siç nuk ka jetë njerëzore cilësisht më domethënëse se një tjetër, vetëm sepse ka më shumë jetë të drejta, mundësi ekonomike e shoqërore.
Jeta njerëzore është gjithnjë e shenjtë, e vlefshme, e padhunueshme.
Il pensiero dominante propone a volte una falsa.
Mendimi sunus nganjëherë propozon një mshirë të rreme. Abortin, të cilin e shikon si ndim ndaj gruas, edhe eutanazin, ashtu si e quan fitore shkencore prodhimin e një fëmije, që shikohet si e drejt në vend që të pranohej si dhurat, ose përdorimin e jetëve njerëzore si kafsh laboratori, me pretendimin se kështu mund shpëtohen jetë të tjera, nërsa dhemshuria ungjillore është ajo që të shoqëron në qastin e nevojës, ajo e samaritanit mirë, që shikon kam shirë, afrohet e jep ndim konkrete.
Misioni juaj si mjek, vjoj papa, ju vë ditë për ditë në lidhje me format të ndryshme të vuajtjes. Ju inkurajoj prandaj t'i merë një mbi vete, si samaritan të mirë.
La fedeltà al Vangelo della vita.
Besnikria ndaj ungjillit të jetës dhe respektimi i saj si dhuratë e hyjit, nga njëherë kërkon marrjen e vendimeve guximtare, që shkojnë, kundër rrymës e që në rrethanat veçanta mund të arrindhen kundërshtim për arsyet ndërgjegjes.
Më pas, duke folur lirisht jashtë tekstit zyrtar, papa shtoi me qortim të thellë.
Sperimentare male, di fare figli invece di accoglierli.
Por të eksperimentosh është keq, të bësh fëmijën vend që ti pranosh si dhuratë është keq, është luash me jetën. Keni mendjen, e? Se kjo është mëkat kundër krijuesit, kundër hyjit krijues që i krijoi gjërat kështu.
Francesku kujtoi se që kur ishte meshtar, pati dëgjuar shumë herë vërejtje të ndryshme për abortin nga njerëz që e shikonin si problem fetar. Jo, pohoi papa, nuk është problem fetar, e as filozofik.
Un problema scientifico, che lì è una vita umana.
Është problem shkencor, sepse kemi të bëjmë me një jetë njerëzore, nuk lejohet as dukësh jetën njerëzore për të zgjidhur një problem. E po, jo, mendimi modern, nuk duhet haruar se sin mendimin e lasht, ashtu dhe natë modern, fjalat të mbytësh ka të njëjtin kuptim. E njëjta gjë vlen për eutanazinë e fshehur, por ka dhe më, apo jo. E kjo është i thuash Zotit, jo, fundin e jetës e caktoi vetë si dëshroi, mëkat kundër hyjit krijues. Menojeni mirë këtë.
Francesco e përfundoi fjalimin duke inkurajuar shoqatën e mjekëve katolik të vijojë në rrugën e nisur 70 vjet më parë, gjithnjë në shërbim të jetës, në dinjitetin, shenjtërinë e pasunueshmërinë e saj.
Mos luani me jetën. Ky është mëkat kundër krijuesit, kundër hyjit krijues që i krijoi kështu gjërat.